Vítejte u našeho dalšího společného ponoru. Dnes se podíváme na něco, po čem doslova každý den chodíme, ale málo kdy přemýšlíme nad tím, jak se to vlastně měří.
Přesně tak.
Téma je vlhkost půdy. Máme tu před sebou materiály z jedné odborné přednášky o hydropedologii, takže to vezmeme pěkně od základů.
Půjdeme do hloubky.
Naším cílem je pochopit, jaká věda se skrývá za zdánlivě jednoduchou otázkou. Je ta půda suchá nebo mokrá? Projdeme si různé metody od těch nejjednodušších až po ty nejmodernější.
A zaměříme se hlavně na ty principy, co zatím stojí.
Přesně. A na pár klíčových vzorců. Připraveni? Fajn, jdeme na to. Mně vždycky přišlo, že je to jasné, buď je hlína prostě suchá nebo mokrá. Ale ukazuje se, že změřit to přesně je docela oříšek, že?
To teda je.
Takže úplně na začátek, jak se ty metody vůbec dělí? Předpokládám, že není jen jeden způsob, jak na to jít.
Přesně tak. Těch dělení je několik. Můžeme je třídit podle toho, jestli měříme v laboratoři nebo přímo v terénu.
Aha.
Nebo, a to je možná praktičtější, jestli musíme pro měření kus půdy vykopnout. To jsou metody destruktivní.
A nebo se to dá i bez toho?
Ano. A nebo jestli můžeme měřit bez toho, abychom do ní zasahovali, což jsou ty nedestruktivní. Ale to úplně základní dělení, které nám dává smysl celého oboru, je na metody přímé a nepřímé.
Dobře.
A teď to nejzajímavější. Přímá metoda existuje jenom jedna jediná. Všechny ostatní, co dnes používáme, jsou nepřímé.
Jenom jedna? Tak tou musíme začít. V podkladech se mluví o gravimetrické metodě, ten název zní složitě, ale neznamená to v podstatě jenom obyčejné vážení.
V jádru ano, je to vážení, ale dotažené k vědecké dokonalosti. Ten princip je geniálně prostý. V terénu odeberete vzorek půdy, nejlépe do takového kovového válečku, aby se neporušila její struktura.
Mm-hmm.
Okamžitě ho zvážíte, to je hmotnost vlhké půdy. Pak ho v laboratoři dáte do sušérny, necháte ho kompletně vyschnout a zvážíte ho znovu.
A ten rozdíl je ta voda.
Přesně. Ten rozdíl v hmotnosti před a po usušení je přesně hmotnost vody, která se odpařila.
Takže měříme přímo to, co chceme vědět, kolik vody tam bylo.
Chápu, proč je to ta jediná přímá metoda.
Přesně.
A proto je to takzvaný zlatý standard. Je to reference, absolutní pravda, podle které se všechny ostatní nepřímé metody musí kontrolovat a kalibrovat.
Takže když někdo vyvine nový senzor?
Ano, tak první, co udělá, je, že jeho výsledky porovná právě s gravimetrickou metodou.
Počkat, tady v těch podkladech je ale zajímavý detail. Teplota sušení, jednou je to 105 stupňů, pak zase pod 70.
Ano, to je naprosto klíčové.
Takže vy mi říkáte, že přesnost tohodle všeho závisí na tom, jestli suším kus hlíny na 105 nebo na 70 stupňů. To je neuvěřitelný detail. Proč na tom tak záleží?
To je skvělý postřeh.
Co by se stalo, kdybych tu rašelinu prostě upekla na tu standardní teplotu?
No, kdybyste to udělala, tak byste nespálila jen vodu. Těch standardních 105 stupňů Celsia je ideální pro běžné minerální půdy. Ale pokud máte půdu bohatou na organickou hmotu, jako je rašelina nebo humus, při téhle teplotě už začne ta organická hmota oxidovat. V podstatě byste ji začala pálit.
A tím pádem by ten úbytek na váze byl větší, než kolik vážila jen ta voda? Takže bych si myslela, že půda je vlhčí, než doopravdy je?
Přesně tak. Zkreslilo by to výsledek. Úplně. Proto se organické půdy suší šetrněji při teplotách pod 70 stupňů.
A naopak?
A naopak. Existují jílové minerály, které vodu drží tak strašně pevně, že je musíte ohřát až na 160 stupňů, abyste z nich dostala opravdu všechnu vodu.
Páni?
Není to žádná divočina. Celý ten postup je přesně daný normou. Konkrétně ČSNEN ISO 1782-1.
Dobře, takže gravimetrická metoda je sice přesná, ale je to tak trochu jednorázovka. Vykopete díru a už se na to místo nemůžete vrátit. To je pro sledování vývoje k ničemu, že?
Přesně. Je destruktivní.
Vědci přece museli přijít na způsob, jak se do půdy podívat, aniž by ji pokaždé rozkopali, ne?
Samozřejmě. A to nás přivádí k těm nepřímým metodám a světu senzorů. Fígl u nich je v tom, že vlastně vůbec neměří vodu.
Jak to?
Měří něco úplně jiného. Nějakou fyzikální vlastnost půdy, která se s obsahem vody logicky mění. Třeba jak dobře vede elektřinu.
Aha, takže přes nějakého prostředníka.
Ano, senzor změří tuhle náhradní veličinu a my pak pomocí kalibračních rovnic, takových překladačů, dopočítáme skutečnou vlhkost. A je důležité říct, že tyhle metody nám většinou dávají objemovou vlhkost, tedy jakou část objemu půdy zabírá voda.
Fajn, tak se pojďme podívat na nějaký starší pokus. Zdroje zmiňují odporovou metodu. Jak ta si představovala, že to změří?
Ta vycházela z jednoduché myšlenky. Čím je půda vlhčí, tím lépe vede elektrický proud, takže klesá její elektrický odpor.
Logické.
Ten senzor byl v podstatě porézní bloček, nejčastěji ze sádry, a v něm zalité dvě elektrody. Tenhle bloček jste zakopal, on nasál vodu z okolí a vy jste pak změřila odpor mezi těmi elektrodami.
A v podkladech k tomu máme i první vzorec. Vypadá docela divoče. Theta se rovná AR na minus B plus 1 plus C delta T. Pojďme si ho rozebrat. Co který symbol znamená?
Vypadá složitě, ale ta myšlenka je přímočará. Theta, to je theta. Je objemová vlhkost. To je to, co hledáme.
Dobře.
R je ten elektrický odpor, který jsme právě změřili. A teď ty další části. Písmena A a B jsou kalibrační konstanty. Ty v podstatě popisují, řekněme, osobnost té konkrétní půdy a senzoru.
Takže pro písek budou jiné než pro jíl.
Přesně tak. Pro písčitou půdu budou jiné než pro jílovitou. Získáte je v laboratoři porovnáním s tou naší gravimetrickou metodou.
A ten konec v závorce 1 plus C delta T, to vypadá jako nějaká korekce.
Přesně. Je to takový teplotní korektor. Elektrický odpor se totiž mění i s teplotou, nejen s vlhkostí.
Aha, jasně.
Takže delta T je rozdíl oproti nějaké referenční teplotě a C je další konstanta, která říká, jak moc velký vliv ta teplota má. V podstatě tím rovnice říká, vezmi naměřený odpor, převeď ho na vlhkost podle charakteru půdy a pak to ještě trochu uprav podle toho, jestli je zrovna zima nebo teplo.
Zní to logicky, ale taky dost komplikovaně s tou kalibrací pro každou půdu. Proč se to dnes už moc nepoužívá?
Protože tyhle staré sádrové bločky byly, no, řekněme náladové.
Náladové?
Nejenže se časem v půdě doslova rozpouštěly, ale hlavně jim úplně hráblo, když narazili na trochu soli.
Jakože slaná půda.
Přesně. Představte si, že máte mírně zasolenou půdu, což je běžné, a senzor vám hlásí, že je skoro utopená, i když je sotva vlhká, protože sůl skvěle vede proud.
Takže falešný poplach.
Totálně. Navíc ve velmi mokré půdě už se odpor skoro neměnil, takže metoda ztratila citlivost. Pro praxi to bylo peklo. Proto přišla dielektrická revoluce.
Dielektrická revoluce, to zní dobře. Všechny ty moderní zkratky jako TDR, FDR a další, které vidím v podkladech, zjevně stojí na nějakém společném principu.
Ano, stojí.
A tím je, jak se zdá, relativní permitivita. Co to pro Boha je?
Je to ten klíčový objev, který všechno změnil. Představte si elektromagnetickou vlnu, která letí prostorem. Relativní permitivita je v podstatě míra toho, jak moc ji dané prostředí zpomalí.
Jako odpor vzduchu pro tu vlnu.
To je dobré přirovnání. Ve vaku, kde nic není, letí nejrychleji, tam je permitivita 1. Suchá zemina ji trochu zpomalí, jako by běžela lehkým protivětrem, a má permitivitu tak 4 až 8. Ale voda...
Voda je pro tu vlnu jako brodice po pás v bahně.
Přesně tak. Voda jí masivně zpomalí, má permitivitu kolem 81. A právě tenhle obrovský rozdíl v brzdícím účinku mezi vodou 81 a zeminou kolem 5 je to, co nám umožňuje vodu tak přesně detekovat.
Jasně.
Čím víc vody v půdě je, tím víc se ta směs chová jako voda a tím víc brzdí elektromagnetické vlny.
Takže všechny ty moderní metody vlastně měří, jak moc je půda pro elektromagnetické vlny bahnitá. To je skvělé přirovnání. Takže TDR reflektometrie v časové doméně, to zní jako nějaký radar do země. Jak to funguje? Pošle to signál a čeká na ozvěnu?
Je to v podstatě echolokace. Naprosto přesně. Senzor má 2 nebo 3 dlouhé kovové jehly, které zapíchnete do půdy. Po jedné pošle extrémně rychlý elektrický puls. A ten puls se na konci jehel odrazí a letí zpátky.
Přesně. A přístroj jsme uvěřitelnou přesností v řádu pikosekund měří, jak dlouho mu ta cesta tam a zpět trvala. A jak jsme si právě řekli, rychlost toho pulzu závisí na tom, čím prolétá.
Takže ve vlhké půdě se šíří mnohem pomaleji.
O dost pomaleji.
Čím delší čas naměříme, tím víc vody tam je. Jednoduché a geniální.
A k tomu tu máme další sadu vzorců. První z nich počítá tu permitivitu z času.
Ano, ten první vzorec je ten první krok překladu. Zní epsilon rovná se C v T 2L na druhou. Epsilon je naše hledaná permitivita.
Dobře, a co je na pravé straně?
Na pravé straně máme jen věci, které buď známe, nebo měříme. C je rychlost světla ve vakuu. To je konstanta.
Tu známe.
L je délka těch kovových jehel. Tu známe naprosto přesně. A T je ten čas, který jsme právě změřili. Dělíme dvěma, protože signál letí tam a zpět. Takže z doby letu si snadno spočítáme, jak moc bahnitá ta půda je.
Fajn, takže teď víme permitivitu, tedy ten brzdící účinek. Ale ještě neznáme vlhkost a k tomu je tu ten druhý slavný vzorec. Topova rovnice vypadá jako šílený polynom.
Vypadá, ano.
Nemusíme ho asi odříkávat celý, ale jaká je jeho pointa?
Pointa je geniální. Vědec jménem Top provedl tisíce měření na nejrůznějších typech minerálních půd a zjistil, že ten vztah mezi permitivitou a vlhkostí je téměř univerzální.
Univerzální.
Ano, pro většinu minerálních půd. Vytvořil tuhle slavnou rovnici, která je v podstatě takový magický překladač. Vy do ní vložíte naměřenou permitivitu a ona vám s obrovskou přesností vyplivne skutečnou objemovou vlhkost.
Takže to je ten důvod, proč je TDR tak silná. Že má univerzální překladač a často nepotřebuje tu otravnou kalibraci pro každou půdu zvlášť.
Přesně tak. Ta topová rovnice je tak robustní, že pro většinu minerálních půd funguje skvěle bez dalších úprav. To je obrovská výhoda.
A co ty další zkratky FDR a TDT? Jsou to jen jiné varianty téhle echolokace?
V principu ano, všechny využívají ten stejný dielektrický jev, jen se liší v technickém provedení.
V čem přesně?
Zatímco TDR vysílá puls a měří dobu jeho odrazu, tak FDR pracuje s vlnou o konstantní frekvenci a sleduje, jak se změní její vlastnosti po průchodu půdou. A TDT je zase podobné TDR, ale neměří odraz, ale dobu průchodu pulsu z jedné jehly na druhou.
Aha, takže jen trošku jiný způsob měření.
Každá technologie má své drobné nuance.
Dobře, takže jsme se dostali od kopání děr a vážení hlíny až po měření rychlosti světla v půdě. V podkladech máme skvělou srovnávací tabulku pro tyhle moderní metody. Zkusme z ní vytáhnout to nejdůležitější.
Určitě.
Kdybych byla třeba zemědělec oproti vědci, kterou metodu bych si měla vybrat a proč?
To je přesně ten správný pohled. V podstatě je to klasický trojúhelník cena, přesnost a spolehlivost. Když potřebujete absolutní špičku, třeba pro vědeckou studii v zasolených půdách, kde si nemůžete dovolit chybu, sáhnete po TDR.
To je ta nejpřesnější.
Ano. Má přesnost plus minus 1 až 2 %, sůl ho skoro neovlivní. Je to laboratorní přesnost v terénu, ale zaplatíte za ní. Je to nejdražší technologie.
A co ten zemědělec, který potřebuje vědět, kdy zapnout zavlažování na desítkách hektarů? Tomu asi stačí něco levnějšího.
Pro něj je ideální FDR, ten zlatý střed. Je o něco méně přesný, bavíme se o chybě 2 až 3%, a je trochu citlivější na sůl, takže se doporučuje kalibrace.
Ale cena je jinde.
Ale je výrazně levnější a pro běžný provoz naprosto spolehlivý a dostačující. To je takový ten pracovní kůň v zemědělství.
A co ty zbylé dvě metody? Kam patří ony?
Nejméně přesná je ta nejstarší, kapacitní metoda. Má chybu klidně 5 až 10% a sůl ji rozhodí úplně, ale je extrémně levná.
Takže pro školy?
Přesně. Je skvělá na výuku nebo pro nějaké hobby projekty. A TDT je cenově i přesností někde mezi FDR a kapacitní metodou a často se používá v malých kompaktních senzorech pro dlouhodobý monitoring sítě stanic.
Páni, to bylo opravdu hluboký ponor do něčeho tak všedního. Máme tu celou škálu nástrojů, od lopaty a váhy až po sofistikovanou fyziku měřící zlomky mikrosekund.
Přesně. A ukazuje to, jak zdánlivě jednoduchá otázka, jak moc je půda vlhká, vyžaduje k přesné a opakovatelné odpovědi nečekaně pokročilou techniku.
A ta odpověď je přitom klíčová.
Naprosto. Pro zemědělství, pro předpovědi povodní, pro ochranu životního prostředí. Je to jeden ze základních kamenů celé hydropedologie.
Skvělé shrnutí. A na úplný závěr mám jednu myšlenku k zamyšlení.
Jsem s ní.
Všechny metody, o kterých jsme dnes mluvili, se soustředily na měření množství vody v půdě. Ale co když to nejdůležitější není, kolik vody tam je, ale jak silně ji půda drží? Jak snadno je dostupná pro kořeny rostlin?
To nás přivádí ke konceptu vodního potenciálu.
přesně. A ten je pro život často mnohem důležitější a to je, jak asi tušíte, téma pro úplně jiný soubor měřicích principů.